frestað. Þá er tekið fyrir 14. dagskrármálið, útgáfa á meðferð rafeyris, stjórnarfrumvarp 216. mál á þingskjali 962 og breytingartillaga á þingskjali 1039, þriðja umræða, til málstekur háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, þetta mál hefur sína efnistekur hér við aðra umræðu málsins, en ég vil gera grein fyrir breytingartillögu sem kemur hér fram við þriðju umræðuna á þingskjali 1039 og felur í sér leiðréttingar og breytingar sem af þeim leiða af tilvísunum innan frumvarpsins í einum fimm liðum sem að háttvirtir þingmenn geta kynnt sér. Nefndin leggur til að samþykktri breytingartillögunni, þá verði frumvarpið samþykkt.
Til máls tekur háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal, 7. þingmaður Reykjavíkur norður.
Herra forseti, við ræðum hér frumvarp um rafeyris og rafeyris félög og þetta er hluti af tilskipunum nokkrum Evrópusambandsins og í trausti þess að þær reynist vel, sem að hafa nú ekki alltaf gert, þá hef ég nú staðið að þessu. Þetta er eitthvað sem ég tel að vísi til framtíðar og ekki mjög langra framtíðar, því að innan ekki mjög marga mánaði ára þá munum við hætta að ganga með seðla og mynd í veskjunum okkar, heldur verðum við með rafeyris eða rafeyriskort sem að gera okkur kleift að borga alls konar svona smávöru og annað slíkt formála laust í veslunum. Ég slíð þetta.
Fleiri ekki hvað sér hljóð, svo er umræðu lokið en afkvæðagreiðslu frestað.